fordi du er helt inde dybt i os, der hvor vi, når vi stopper op og mærker efter og får vores tanker med dig her, der står du der i stillheden her, der står du med din fred her. Det takker dig for. Herre, hjælp os til at kunne leve ud fra den hvile, som du har. Hjælp os til at have den hvile som udgangspunkt i alt, hvad vi gør, i alt, hvad vi lever efter, i alt, hvad vi prøver at præstere og prøver at skabe. Her så hjælp os og lære os til at starte ud fra den hvile, som er i dig. I Jesu navn. Amen. Johnny, var det Moses, eller var det Elias, hvor Gud gik forbi? Nu er jeg lige, inden jeg siger noget forkert her. Det var Elias, som står oppe i hulen, og så lover Gud, nu vil han komme. Og først kom alle buller, der bragt, og alligevel så var det ikke der, Gud var. Og først til sidst, der kom stillheden, og det var der, Gud var i. Jeg tror, der er nøjelig at have den vinkel på, når vi skal finde Gud og holde fast i Gud og leve ud fra det, som er i Gud. Det er, at vi sikrer os, at vi stopper op og får mærket efter og får lyttet efter og igennem stillheden og fange Guds nærvær, fange Guds hvile deri. Det vi skal i dag, det er, at vi har gang i vores teser. Og de to, vi skal kigge på i dag, det er 5 og 6. Vi ønsker, at du finder dig accepteret og udfordret i dit engagement. Det er en omskrivning af den, jeg havde, da jeg forberedte mig. Så hvad vi ønsker at kommunikere dit engagement med menigheden lige nu er okay, og vi ønsker at udfordre dig til næste skridt. Det er bare skrevet lidt skarpere på den her justering af det. Og så den anden, vi ønsker at være så fordomsfri, åbensind og ikke kontrollerende, som Guds ord tillader os. Det er de to teser, som jeg skal prøve at sige noget om. Og jeg håber noget af det, jeg siger. Specielt også bare vil give en masse gode spørgsmål til jer, som I har, som I kan snakke lidt om i de grupper, I mødes i rundt omkring, og prøve at snakke lidt om de her teser, hvad det betyder for os, og hvordan vi selv har det med dem. Så jeg kommer til at sige lidt om begge dele. Vi starter med etteren, at vi ønsker, at du finder dig accepteret og udfordret i dit engagement. Er du engageret nok? Har du nogensinde stillet det spørgsmål? Har du nogensinde følt dig fordømt af det spørgsmål? Har du nogensinde følt dig sådan fordømt over, hvad du tænkte? Andre tænkte, når de stillede sig selv det spørgsmål omkring dig. Er Rasmus nu engageret nok? Nogle, der har haft andres forventninger i forhold til jeres engagement, der har haft den inde igennem jeres tanker nogle gange. Det har det personligt for mig. Fordi det er noget af det, som vi måske kendetegner netop, og som vi synes er en af vores styrker som frikirke, det er, at i forhold til, når vi sammenligner os i en folkekirke, hvor der er alle medlemmer, men der er ikke så mange, der er engageret, men en af de gode ting er, at vi er så 100 i vores kirke. Det kan ikke lyde så mange, hvis man fortæller det til sin kammerat, men vi er så alle sammen engageret, og vi går alle sammen op i det. Så det er en positiv ting, men som også kan have sin... som er vigtigt, at blive forstået på den rigtige måde, for at det ikke bliver noget, vi går og føler os fordømt af, og går og er presset over. Og det er derfor, grunden til, at det her det er blevet en tese, at det er blevet nødvendigt, kan man sige, at have det her som en tese. Det tror jeg, fordi at vi kan være røget i grøften med, og have lagt en masse forventninger over på hinanden, over hvordan det her det burde være, nu når vi er så engageret. Og alt, hvad der så kan ligge i det. Og derfor så er det vigtigt, at vi har fået sådan en tese, hvor vi prøver at udvise og skabe en accept i forhold til hinanden. Det er sådan, at som mennesker og som grupper, der har man behov for at have nogle rammer. Man har en tendens til, eller en eller anden tendens kan man godt kalde det, til at være sådan lidt eksklusiv. Vi har brug for at vide, hvem er inde og hvem er ude. På en eller anden måde, så er det noget, som giver os en identitet. Vi har brug for, man kan kalde det, identitetsrammer. Overskriften for de her ting, det er noget, det engelske ord kan man kalde det boundary markers. Hvor er det, vi går til, også i fællesskabet? Hvor er det, vores hegnspæl er? Hvornår ved vi, hvem er inde og hvem er ude? Og som kirke har vi altid haft brug for at have det her. Og alle grupperinger i verden har tendens til det her. Og så finder man ofte nogle synlige og ofte nogle lidt overfladiske ting, som lidt viser, hvem hører du til? Tag det under valg, hvis I går ned igennem strøget nu, så ved I, når I møder nogen, der har en grøn jakke på, så er det de konservative. Når I ved nogen, der har rød på, så er det Socialdemokratiet. Meget, meget simpelt sat op. I ved, hvis I møder en i en AGF-trøje, så ved I, om det er en AGF-fan, vi har gang i der. I ved, hvis I møder en med et stort billede af Che Guevara, så er han over på venstrefløjen, eller hvad er det nu, han prøver at udtrykke med den. Og så kan vi give en hel masse eksempler på, hvordan at tøjstil, sprog, musik, sådan ting, bliver sådan nogle identitetsmærker, hvor man ikke kan finde ud af, okay, hvem er på mit hold, og hvem er udenfor. Og i kirkeregi, så helt fra starten af, der lavede man også de der boundary markers, de der målinger, skabte sit område. Og noget af det, som man brugte som blev de ting, man kiggede efter, det var ting som det kunne være ting som dåb, det var ting som omskærelse, det var om man overholdt sabbaten, eller om man spiste rigtigt i forhold til forskrifterne. Det var helt sikkert nogle af de ting, som blev brugt i forhold til, hvem er det derinde, og hvem er det derude. Hvem har altid bekendt Kristus, selvom det var i forfølgelsestider, og hvem havde gået på kompromis for at slippe for tortur, var også på et tidspunkt en. Og sådan her kan man hele vejen op gennem kirkehistorien, så kan man nævne de der ting på, det har været forskellige tidspunkter. I dag så er sabbaten helt sikkert ikke noget, som vi bruger som vores boundary mark til at finde ud af, om du er inde eller ude. Holder du søndagen hellig? Så det her ændrer sig op over tiden. Og spørgsmålet er, hvad er det, der er vores i dag? Hvad er det, vi får sat op over for hinanden, som er noget synligt, måske lidt overfladisk, en måde, som vi finder ud af, hvem er det derinde, og hvem er det derude? Hvem er med os? Jeg tænker, hvor er jeg på vej hen? Det kommer. Hvad vil I sige? Hvad er det, som vi har som vores? Det kunne være, det kan være mange ting. Det kunne være ting, hvem taler i tunge? Så er han god nok. Så er han en også. Hvem har hænderne op, når han lovsynger? Der er en, der sidder ned. Ja, okay, så er vi ikke helt sikre. Så er vi ikke helt, men vi ved, hvis armen er op, okay, den er god nok. Vi har Peter med. Han er stadigvæk en af vores. Og det som jeg gerne vil sige med det, jeg tror faktisk, at det med at være engageret, det er eller har været en af vores boundary marker også som kirke. Forstået på den måde, at når folk er engageret, så er det været en af måde at sige, jamen okay, så ved vi, de er på. Så ved vi, de er med os. Så er vi trygge ved dem. Vi er rimelig overbevist om, at deres spiritualitet har det okay. Vi er overbevist om, at de er med på vognen, at de er en af os. Vi arbejder i samme retning, og jeg er helt tryg ved deres gudsforhold. Er de med i en arbejdsgren? Om Jesper, han er med i søndagsskolen, så den er god nok. Han er med. Vi behøver ikke være så utrygge for ham. Synger de med i lovsangsgruppen, så er den der. Da jeg var i Kossing 1, vores ungdomscafé i Kolding, så dem, der havde taget en vagt i caféen, sådan ugenligt, og ikke bare i ny og næ, men hvis Randi, hun er der hver tirsdag fra 2 til 6. Så var jeg lidt tryg. Så var jeg klar over, hun var med. Det måtte hun være. Jeg ved ikke, om I kan genkende det. Og så dem, der aldrig tog en vagt i caféen. Man var klar, at der var et eller andet, der skulle arbejdes med der. Man skulle være lidt ekstra opmærksom på dem. Er de på vej ind, eller er de på vej ud? Når folk engagerer, så har det gjort, at så er vi trygge ved deres spiritualitet. Så er vi trygge ved, hvordan de har det med Gud. Og så er de med på vognen. Giver det mening? Det ved jeg ikke, om det gør. Men sådan har jeg sådan har jeg lidt oplevet det. At vores tilgang til engagement og være aktiv i kirken, at det har været en af de der ting, som vi er inde med at sætte op. Og jeg vil mene, at det er en simpel og en lidt overfladisk ting, som er sat op, hvor vi så har mærket hinanden af og fundet ud af, om vi er med. Jeg glemte at trykke på det her. Hvem er inde? Hvem er ude i kirke? Hvad har vi i dag? Engagement. Det må være en af de ting, I skal snakke om derude. Engagement. Har vi kørt den lidt op mod hinanden, og det blev en af de der ting, identitetsskabende ting, hvor vi finder ud af, hvem der er med herude. Hvad er det rigtige niveau engagement? Er det en afgørende faktor, om man har tid, overskud eller lyst til kirkelig arbejde? Er man en mindre kristen, hvis man ikke gør det? Er man mere kristen, hvis man gør det? Hvis man skal definere det rigtige engagement, det kunne være rart at lave en regel på det her, ikke? Så okay, hvornår er det, du er kristen, okay, så forventer vi det her x antal timer, eller x antal ansvar. Det ville være rart, ikke? Fordi så kunne vi også sammenligne os med hinanden. Jamen Jesper, han har taget 3 timer i kirken den dag, og den anden har taget 8. Så har vi noget, vi skal arbejde på med Jesper. Hvis man skal lave en definition af, hvad der er det rigtige engagement, så er det vigtigt, at den definition, du kommer med, den er nødt til at kunne være gældende for alle mennesker. Det vil sige, det niveau, eller den tilgang, du putter på det her, det er nødt til at være noget, der gælder for alle mennesker. Det vil sige, det skal være noget, en præst kan leve op til, som arbejder fuldtid med det. Det skal kunne være noget, som en studerende kan leve op til, som har en del frihed. Det skal være noget, som en familiefar med 8 børn og fuldtidsarbejde og hus og have, det skal være noget, som han også kan kunne leve op til. Det går ikke, hvis vi laver en definition eller giver hinanden en forventning, som man det kræver i den grad, at man er studerende og er på den tid af studiet, hvor man kun har 2 fag og en enkelt eksamen til sidst, hvor man virkelig kan have mulighed for at gøre hvad som helst, man har en kæmpe frihed til i den grad at bestemme sin egen ting. I starten, da jeg studerede, der havde jeg masser af tid til at bruge en masse af mine ressourcer i det, vi prøvede at bygge op i Kolding i kirken. Men det går ikke, at det bliver en definition af det. Det er nødt til at være en definition, som alle kan være med til. Kan I se det? Det skal kunne gælde for alle. Det skal kunne være tilgængeligt for alle. Det rigtige engagement. Ellers så kommer vi i problemer. Sådan meget overordnet, så lidt indtryk fra Bibelen. Hvad siger Bibelen omkring engagement i kirken? Det er engagement i kirken, vi snakker om, ikke? Det er ikke engagement i alle mulige andre ting. Det er i hvert fald det, jeg tænker på. Det er helt sikkert, at Bibelen taler om, at du skal give offer. At det er rigtigt at offre noget. Jesus, han offer alt for os. Så derfor ligger der helt klart et aspekt af, og en opfordring til, at du i dit liv har noget, som, hvor du gør noget for andre. Hvor du skaber noget for andre, som ikke bare er kun for dig selv. Det er helt sikkert, at Bibelen taler også en masse om det kristne fællesskab, som også har været gennemgående nogle af de andre teser, vi har. Det er helt utvivlsomt, at Jesus taler meget højt omkring det kristne fællesskab. Han taler om, at det er dine brødre, du skal give ekstra opmærksomhed. Det er gennem jeres fællesskab og gennem jeres indbyrdes kærlighed, at andre folk skal se, om jeres vejen til missionen går faktisk igennem kærligheden til brødrene og søstrene. Samtidig taler den også om et fælles behov for hinanden. Hele billedet omkring læme, hvordan vi alle sammen er læmer på det samme læme, det giver helt klart det her billede om, jamen udover at vi alle har en funktion, så har vi alle sammen brug for hinanden. Og det vil sige, så er der også brug for dig. Så der er filmen taler helt klart om, at noget som peger hen, at det er rigtigt, og det er godt at være engageret og gøre noget for andre, og gøre noget i det kristne fællesskab, som du har. At den giver det her billede med, at vi er lemmer på et lemme, forskellige lemmer, det viser sig også, at det er forskellige ting. Der er kæmpe forskel på, hvad armen gør, i forhold til, hvad et eller andet, hvad lillefingeren gør. Der er stor forskel på det. Og det viser lidt desværre ved at lave det her som noget sammenlignet, ikke? Hvornår du er engageret rigtigt, kan du sammenligne dig med andre i forhold til det? Kan du sammenligne dig med, hvad sidemanden gør? Det er svært. Vi kan erkende, at alle har en rolle at spille i det her. Men du kan faktisk ikke sammenligne rollerne. Dermed kan du heller ikke sammenligne engagementen. Eller sådan sat ned på timetal. Det vil man ikke kunne. Se et symfoniorkester spille, så er der nogle instrumenter, der er på hele tiden, og så er der en, der står, og så lige til sidst så klammer han lidt. Jeg ved ikke, om han har lavet noget resten af tiden. Det har han sikkert. Han har sikkert haft et par små andre bitjobs. Men dem, der går op i det, der skal den der bare være der til sidst. Så han har udført en funktion, men hvis du sammenligner, hvor mange timer har han, hvor mange minutter har han præsteret virkelig der, jamen så har han bare stået og daset den over hjørnet, ikke? Når vi skal snakke engagement, så er det vigtigt, at det er den her tilgang, vi har til det. Det er vigtigt at kende det her, jamen engagement, giver noget godt, men det er helt sikkert forskellige roller, som vi har. Det er forskellige funktioner, vi har. Og dermed kan vi ikke sammenligne os med hinanden i forhold til, hvornår tager den ene nok ansvar, og hvornår tager den anden nok ansvar. Og det er det, der ligger bag ideen med, at vi ønsker at acceptere hinanden på det niveau, vi er, eller på det, vi gør. Det er den forståelse af det, at det er okay. Og samtidig så kan vi ikke sætte et eller andet ting op som et minimumskrav til, hvordan du skal gøre det. Fordi sådan hænger det bare ikke sammen, hvis det skal gøres på en rigtig måde. Man kan sige, for at tage den anden del. Der mangler vi lige den her vinkel. Engagement, det er vigtigt. Men hvad er det, din tro virkelig skal gøres op i? Det er sådan nogle ting her, ikke? Det, du først og fremmest skal måles på, hvis du skal måles, det er på din næste kærlighed. Det er på din kærlighed til Gud. Det er på din tillid til Gud. Det er på din karakter. Det er på dine værdier. Det er først og fremmest der, at din spiritualitet ligger i. Det er der, din spiritualitet bør måles, hvis der er noget, der skal måles. Først og fremmest. Ikke? Engagement, det kan være en frugt af et godt liv med Gud. Men det er absolut ikke nødvendigt. Hen Randi, der tog de der vagter, som jeg bare tænkte, hun er med, men altså, det er jeg slet ikke sikker på, hun var. Og hvad har I ikke alle sammen mødt? Oplever dem? Man tænker, de gør det der, de står for søndagsskolen, eller så, og så er man helt tryg, men om så finder man ud af, hvad var det, der var bag, jamen så er der totalt kaos i livet. Fordi vores engagement er ikke den afgørende del af det. Men det kan nogle gange være en frugt af det, og det kan være en naturlig del af det, af ens gudsliv. Men det er ikke noget af det, vi skal sætte op i forgrunden, som en af vores boundary markers i forhold til, hvornår at vi er gode nok, og hvornår vi kan være glade for hinanden. Den anden del af tesen, det er, at vi vil gerne udfordre til lidt mere. I den gamle udgave, der sagde, at vi vil gerne motivere dig til at øge dit engagement. Hvordan hænger den så sammen med, at det er okay, eller det er noget, vi ikke kan måle, det er okay der, hvor du er? Bare lige sådan to simple ting om det. Der er ingen organisation, der kan eksistere, uden der er nogen, der engagerer sig i de fælles ting til fælles gavn. Bare helt totalt simpelt, ikke? Der er ikke noget, der kan fungere. Hvis der skal være et fællesskab, hvis der skal være noget, så er vi nødt til at have det engagement. Der er ikke en organisation, kirkelig eller ikke kirkelig, der fungerer, hvis ikke der er nogen, der er klar på, jamen, jeg vil godt yde noget, jeg vil godt tage ansvar, jeg vil godt få det her til at ske, sådan at vi alle sammen kan få noget ud af den her vinkel. Det er bare et fact of life, at det engagement er nødt til at være der. Det er nødt til at være en del for at noget kan eksistere. Er ikke rigtigt? Og så vi kan tage Bibelen helt væk, og så kan vi stadigvæk sige, vi vil gerne have, at du engagerer dig noget mere, fordi vi synes, det er fedt. Vi vil gerne have en organisation, som på de værdier, vi har, fordi vi tror på, det er godt, det vil vi gerne have, at det vokser. Vi vil gerne have, at det giver flere muligheder for hinanden. Vi vil gerne have, at endnu flere har mulighed for at få gavn af det, vi har. Og dermed så har man brug for, at endnu flere er med til at bære det. Der er brug for engagement, for at noget fælles kan fungere. Og den anden input der, det er, som sagt, vi er et legeme. Så du har en rolle. Fordi du er en af lemmerne, og hvis den lem ikke er der, så mangler der noget. Og dermed så er der brug for dig. Der er brug for dine gaver, dit input, for dine evner. Det, du holder tilbage, jamen det mangler i det fællesskab. Det mangler i det gudgivende fællesskab, som Gud han har skabt. Fordi du har værdi, og fordi det, du har, det er noget, som Gud har givet dig til andres opbyggelse, til andres gavn også. Så med de to vinkler på, der gør det også okay at tale om. Vi kunne godt tænke os også at motivere dig, hjælpe dig, opmuntre dig til at bruge, til at være mere engageret, og bruge mere af de evner og gaver, som du har. Fordi at vi ved, at vi har brug for dig. Vi har brug for hinanden. Giver det mening? Godt. Det var første tese. Så tager vi den næste. Den næste siger, at vi ønsker at være så fordomsfri, åbensindet og ikke kontrollerende som Guds ord tillader os. Det er jo smart. Hvorfor har vi brug for at have en tese om, at vi ønsker at være fordomsfri, åbensindede og ikke kontrollerende? Hvad siger du? Vi kan i hvert fald være meget. Det virker i hvert fald til, at vi har nødt til at være meget aktive for ikke at være det. Måske fordi vores historie har vist os, at vi har haft en tendens til at være det. Og der snakker vi ikke bare om apostolsk kirke og Aarhus historie, men måske de sidste par tusind år. Hvordan kristenlivet ofte er endt med at være lavet ud. Hvis du tog en snak med dine kollegaer, dine medstuderende, hvad vil deres fordom så være over for så at holde frikirke kristne? Hvad siger du? Jeg er ikke drikke noget alkohol. Men en del af dem, de vil have den modsat, ikke? Og sådan nogle kristne fundamentalister, eller hvad man nu vil kategorisere som. Der er fordom, ikke åbent, kontrollerende, kunne godt være nogle af de ord, som bliver brugt. For et eller andet sted, så er det lykkes, som kirke ofte at fremstå som. Men de har fået det et sted fra, eller er det bare en idé, de selv har fundet på? Har kirken nogensinde ønsket at være fordomsfuld, ikke åbnet og totalt kontrollerende? Ikke nødvendigvis. Men ved du hvad? Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad kirken har prøvet på at være. Det, der afgørende er, hvad har folk opfattet kirken som er. Alt det feedback, du får fra andre i dit liv, i dit arbejdssituation, hvad end du gør, kender det, så siger de, det var rigtig godt, det du gjorde, men måske skulle du tænke på det og det. Og så, man straks, så tænker man, jamen, jeg sagde det sådan, fordi jeg prøvede. Jamen, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad du sagde det som. Eller, jeg gjorde det sådan, fordi jeg havde tænkt, jamen, det er ikke så afgørende, hvorfor du gjorde det. Resultatet løb, det var sådan her, det blev opfattet. Det vil sige, det er det, du skabte. Så er det lige meget, hvad din hensigt egentlig har været. Du skal, og der er det, man skal lære at være opmærksom på, hvad er det, som jeg har skabt. Og så tage det til efterretning. Og tænke, okay, jamen, der er noget, jeg skal gøre bedre så næste gang. Og noget af det feedback, vi har fået som kirke, det er, at vi har været fordomsfulde, ikke åbne eller kontrollerende. Og derfor så er det en rigtig god en at være, fordi det er ikke vores hensigt. Der er ingen af os, der vil sige det her, det er vores hensigt at være fordomsfuld osv. Hvis man før der nævnte det ord boundary markers, i forhold til, hvad det er, vi har sat op som kirke, hvornår man er inde og ude. Der har vi helt klart haft det også i forhold til nogle synder, for eksempel. Ikke? Hvor mange sex, rygning, druk, homoseksuelle, abort og så videre. Klassikerne, dem har vi jo sat op. Så hvis man gjorde dem, så var man helt sikker udenfor. Ikke? Utvivlsom. Det er helt sikkert, du kunne være i mange kirker, hvor præsten kunne have stået og skændes med hans kone, han kunne have slået hans børn, han kunne have gjort alle mulige ting og have råbt af hinanden på vej ind i kirke. Og alligevel så ville folk køre på ham, hvad det var, han sagde. Men hvis han efter prædiken gik ud og så tog en smøg, så røg det direkte til ældsterådet, ikke? Og så skulle det tage stilling til, hvad var det, vi havde gang i her. Mens alle de andre ting, som ikke var i orden i hans liv, hans relationer, hans ægteskab, hans måde at opdrage hans børn, det har ikke været så vigtigt. Men røg han, eller man gjorde han en af de andre ting, blev han set fuld, så der har vi helt sikkert haft vores boundary markers også, ikke? Og vi er alle enige om, at de her ting er imod Guds ord. Vi tror på, at det er ting, som ikke er godt. Vi tror på, at det er den kategori, som Jesus kalder synd. Men problemet er, når vi kører synden i forgrunden, og så lader dem afgøre, hvem der er inde og hvem der er ude. Er det det, der skal afgøre det? Hvem er inde og hvem er ude? Fordi når vi bruger det, når vi kører synden i forgrunden til at afgøre det, så er det, vi bliver fordømmende, og så bliver vi også selvretfærdige. Hver gang du faktisk har lavet de her boundary markers, så er dem, der står indenfor, har en tendens til at blive fordømmende og blive selvretfærdig. Den kan du også tage i forhold til engagementet. Jeg laver så meget, og han laver ikke så meget. Ej, hvor er jeg god. Ikke? Ham der lever med en uden for ægteskaber, og det gør jeg ikke. Hvor er jeg god. Fordi vi har sat den der på. Og det er bare en menneskelig egenskab, at når man laver de her firkanter omkring sig, så har man en tendens til at blive selvretfærdig og fordomsfuld. Og fordømmende. Så synden har været hovedproblemet. Vi har haft vores helt klare definition af, hvilke synder, der er uacceptable, og hvilke idéer, der kom ned fra af nye ting, der blev opfundet, og alt sådan noget. Og idéerne, dem har vi jo haft fra Guds ufejlbarlige ord, og dem kan der ikke ændres ved. Det, som vi er lidt endt med at have, det er en tilgang, der hedder sådan her. I forhold til, om vi skulle have, man kan sige nye folk. Believing, behaving, belonging. Vi skulle først have folk til at tro, omvende sig. Og dernæst, så er det vigtigt, at vi fik dem til at opføre sig rigtigt. I hvert fald i forhold til vores 6-7 hovedsønder. Der var nogle ting, vi skulle have skraldet af dem. Hvis de gik i byen, så skulle vi have stoppet det. Hvis de levede uden for ægteskab med en, så skulle vi have stoppet det. Og når de der ting kom på plads, så var der plads til dem i vores fællesskab. Så kunne de høre til. Så kunne de belong. Kan I genkende det? Det, der kan hjælpe os med at komme væk fra de her fordomme og vores manglende åbenhed, som vi helt naturligt skaber, når vi putter sønnen i forgrunden, det er at se, hvordan Jesus, han gjorde Guds virkelighed tilgængelig for alle. Så nogen, der har hørt mig prædike over det sidste års tid, så er det noget af det, jeg sådan hænger lidt fast i for tiden. At Jesus, han gjorde Guds rige tilgængelig for alle. Det, som Jesus, han gjorde, det var, at han fokuserede faktisk aldrig på folks position i forhold til sådan en firkant, der var lavet om, hvordan man nu gjorde, når man var kristen, og når man opførte sig rigtigt. Men han fokuserede på folks retning. Var de vendt de om og begyndte at gå med Gud? Eller var de ligeglade med ham, og de havde deres egen vej, og det var den gode vej? Man kan sætte sådan her. Mennesker som en helt stak pile med en retning. Hvor er vi på vej hen? Og så med Jesus inde i midten. Det er en langt bedre måde at se det på. Hvis du taler om at være radikal, så er du radikal, når din pil vender indad mod Jesus. Og det er lige meget, hvor du er. Det vil sige, ham nede i hjørnet, han er langt mere radikal, end ham lige til højre under Jesus, der er på vej, der er tættere på ham. Men han er på vej væk. Han har været helt ind og vende, men hans fokus er røget, han er egentlig ved at bevæge sig væk af for Jesus. Det er retningen, der er den afgørende. Det var derfor mange toldere og syndere, de kunne være tættere, eller dem så Jesus, gav Jesus mere kredit end farisæerne, som havde deres egen retning, der kørte fuldstændig uafhængig af Jesus. Men sådan en toller og synder, som møder Guds rige og vender om og tager første skridt i den retning, han har fat i det. Han begynder at opleve Guds riges virkelighed med det samme. I det øjeblik, du vender dig mod Gud, tager et skridt i den retning, der møder du Gud. Og der kan du opleve Guds virkelighed og hans accept. Giver det mening? Så når vi har sådan en tese her, at vi ønsker at være som fordomsfri åbensind og ikke kontrollerende, og så lige tilføjer, som Guds ord tillader os, så er det jo fordi, at Guds ord siger jo også noget, at Guds ord giver jo også nogle retningslinjer, og giver nogle ting, som Jesus taler højt om, Jesus peger i retning af. Og der har vi brug for at have den der god balance. En balance mellem Guds riges tilgængelighed og Guds karakter. Det med at ikke at være fordømmende, men også samtidig have en overbevisning om, hvad er den rigtige måde. Og den er svær. Så det vigtige bliver, hvad det er, vi fokuserer på. Hvad det er, vi sætter i forgrunden. Hvad det er, vi kommunikerer. Er det vigtigt, at vi vælger vores udpluk af synd frem og kører den i forgrunden? Eller er det vigtigt, at vi kører Guds tilgængelighed frem i forgrunden? Og så tror jeg på, at i deres vandring med Jesus, når de vender sig om og begynder at gå med Jesus, så er der nogle ting, der begynder at ændre sig i dem. Så begynder de også at opdage, hey, det giver faktisk langt mere mening, hvis jeg justerer mit liv endnu mere i retning af det, som Jesus gør. Når de begynder at følge efter Jesus, så følger de også efter hans livsstil. Hvor går grænsen så? Er alt tilladt? Er det det, jeg står og siger? Er alt tilladt? Yes. I den forstand, at det ikke er vores opgave at fordømme, eller gøre nogle synder langt større og vigtigere end andre. Som vi har selv, lige meget hvor objektive vi er, så bliver det stadigvæk vores. Så har vi stadig en tendens til at vælge nogle ting ud, som vi så fokuserer på. Og det er derfor, Ej, det ved jeg ikke, om det er. Glem det. Men er alt tilladt? Nej. Men vi skal kunne rumme alt. når Peter taler om, at kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder, er det så fordi, der ikke er nogen synder i vores fællesskab? Nej, så er det fordi, der er synder i vores fællesskab. Og vores kærlighed, vores gudgivende kærlighed, hjælper os til at evne og rumme det, og så elske hinanden. Vores kærlighed kommer til at skjule det. Det vil sige, at vi kan leve med folk alligevel, selvom der er synd i hinandens liv, i vores liv. Hvor går grænsen så? Er alt tilladt? Jeps. Men vi må sammen arbejde på at kende Gud. Og være åben for, at hans ord og retfærdighed kan tale til os og påvirke vores liv og handlinger. Hvis vi alle sammen arbejder på at putte vores retten ind på Gud og blive efterfølger af Jesus. Og åben for det, som Jesus så begynder at tale til os om. Og som vi hjælper hinanden til at forstå, hvad er det, Jesus taler om? Hvad er det, Jesus siger, når han påpeger det her? Og hjælper hinanden til at forstå det. Og Helligånden så virker sammen med det og overbeviser den enkelte om, hvad det er, man skal lægge af sig, hvad det er, man skal holde fast i, hvad det er for nogle sider, man skal udvikle. Så begynder vi også at få det liv, som vi gerne vil have. Hvor går grænsen så? Er alt tilladt? Nej. Men vi må skise med ikke lave ranglister med synder, som vi skal bruge over for hinanden. Og have kørt nogen op, som er vigtigere end andre, og som vi fokuserer ekstra på, at der er nogen, der skal overholde. Det er ikke helt lidt, vel? Vi er helt sikre over, at der findes en måde, en guddommelig måde at leve på. Den ypperste måde, Jesu måde, det er syndfri måde. Og det, vi ved noget om, hvad det indeholder. Og nogle af os er kommet længere end andre, og derfor vil vi gerne pakke det ned. Og vi synes, der er nogle ting, der er ekstra vigtige. Og det er lidt forskelligt fra person til person. Hvad for noget, vi synes, der er vigtigt? Og det er det, der gør det svært. Og det er derfor, at det vigtige er, at vi skal lade synderne slappe lidt af med dem, og så fokusere på at få folk i den rigtige retning, og så lære dem at gå den vandring med Gud. Jeg vil mere sige, det skal være sådan her, den rigtige måde at sætte de der tre ord op for hinanden, synes jeg er mere interessant at tænke sådan her. Belonging, believing, behaving. Det vil sige, gå efter at lave et fællesskab. Tro på, at det du skal have, det er et fællesskab, hvor folk de kan belong, hvor folk de kan høre til. Og i det fællesskab, så lærer du dem at tro. Så underviser du dem om Jesus. Lærer det helt naturligt. Og i deres efterfølgelse af Jesus, der vil naturligt begynde at ske en ændring i deres værdier, i deres liv. Deres handlinger. Det kan også være, at der burde have stået believing, belonging, behaving. Burde der stå det? Gør det? Det vil sige, at de skal tro, inden de skal være en del af vores fællesskab. Ja, så vores fællesskab er først relevant, når du tror. Okay. Måske. Ja. Man kunne det ikke også være fedt, hvis folk var i fællesskab, og så ved at være i fællesskab, så kom de til tro? Hvad siger du? Ja, så kunne de blive kommet til tro på grund af fællesskabet. Ja. Ja. Men den her, den må I love mig at snakke om de tre ord, når I ser ud og snakker lidt om teserne. Hvad er den rigtige rækkefølge? Er det behaving, believing, belonging? Er det belonging, believing, behaving? Er det believing, belonging, behaving? Der er tre muligheder, som er sådan, kan give mening, ikke? Hvordan skal den egentlig være? Og hvordan sørger vi for, at vi er et fællesskab, som som skaber det der, ikke? Du er helt vild ved at sige noget. Er du ikke det? Du ligner en, der har så mange kommentarer lidt. Okay.
Jamen det, jeg mener, det jeg prøver at sige, det er, at jeg kan godt acceptere det der med, at mennesker kommer og kommer til tro. Men det udgør også den fare, at det bør en social foranstaltning, og som også kan være udmærket, men som ikke har noget med troen at gøre. Når vi læser Guds ord, så taler Paulus, eller alle epistlerne taler om til de kristne, ikke til de ikke kristne. Og der står på pinsedagen, der var 3.000, der kom til tro, og derved oprettede fællesskabet i Kristus. Og det tror jeg er rigtigt. Jeg tror ikke på, at vi skal holde folk ude, fordi de er syndere, fordi det er vi er frelst af noget og retfærdiggjort af tro. Men jeg tror på, at hvis vi ikke når længere end bare at have dem med i vores fællesskab, og de kommer til tro, så er det for mig ligesom at stikke tungen ud af vinduet.
Det er helt sikkert, hvis livet ender med at afspejle bare belonging, så kan vi lige skal lave en fodboldklub. Så ja, vi tager lige et par input her.
Men altså, hvordan skal folk så nogensinde komme til believing, hvis de aldrig nogensinde kan få lov til at belonge nogen steder, før de er det? Så det bliver jo sådan en... Så vil den her kirke altid bare være... Hvis nu vi snakker om kirken, så vil det bare være os.
Ja. Så hvordan... Det er jo det interessante. Hvordan laver du så et fællesskab, hvor believer belonging kan køre sammen på en god måde, så folk kan man lave et fællesskab, et kristent fællesskab, hvor folk har lyst til at være, selvom de ikke tror på Gud. Der er en sidste. Eller er det på en helt anden måde? Eller?
Jamen, jeg tænker sådan på, eller det tænker jeg hele tiden på. Altså uanset hvordan vi griber det her an, så falder den tilbage på mig. Det er jo det, der er så smadret irriterende ved det her, kan man sige, ikke? At være kristen, fordi Gud har valgt at åbenbare sig gennem dig og gennem mig. Så bare det at være sammen med mennesker, som ikke er kristne, skulle jo gerne på en eller anden måde afspejle, hvem Jesus er.
Så måske ligger en af nøglerne i, at vi får defineret vores ord som kirke lidt bredere. Og det er ikke kun, når vi lige holder gudstjeneste. Men det også er, når en del af kirken er på arbejde, hvad er det så, vi kører frem? Kører vi behaving frem, før at vi kan have fællesskab med dem? Kører vi tro frem, før at vi kan have seriøst fællesskab med dem? Eller fokuserer vi på at høre sammen med dem? I troen på, at så kan der måske komme noget tro med dem. Hvad er det, vi kommunikerer i det store, og ikke bare når vi er sammen som fællesskab, men også i den brede forstand, hvor vi er som kirke. Kan I se, der ligger en masse god snak i den der? Men det er kunst med den her, for lige at summe op. Nøglen med den anden tese, vi har snakket om i dag. Det er helt sikkert, fordi vi historisk set har, at det lykkedes os at kommunikere noget helt andet. Og vi vil gerne kommunikere noget nyt, og være bedre til at kommunikere noget, der er mere rigtigt. Og der er udfordringen for os, at vi bliver nogen, der ikke laver vores boundary markers med en masse synd og kører det i forgrunden, men vi prøver at fokusere på at få folk til at kigge i retning af Jesus. Og der er det min påstand, og den må jeg også gerne diskutere, at den dag, der hvor du første gang vender dig i retningen af Jesus, der er Guds rige tilgængelig for dig, og du kan begynde at opleve det. Lad os bede sammen. Herre, du er så stor, og du har givet os så meget. Og Jesus, du har givet os så meget, at det er svært for os, det er umuligt for os at rumme det hele. Så her, vi kan kun tage noget af det. Og det er der problemet er. At så er det kun nogle ting, vi får sagt, eller nogle ting, vi får fokuseret på. Herre Jesus, derfor er det afgørende, at vi får folk til at se på dig. Og vi er vigtige, at vi får erkendt, at det er vigtigt, at ikke hvem der er inde og hvem der er ude, men det er, hvem går i retning af dig, her. Her hjælp os til at kunne tage det her til os som kirke, og have din kirke af os som enkeltpersoner. Så hjælp os til at tage det til os som enkeltpersoner, helt ud i vores hverdag, og i vores omgang med dem, som endnu ikke kender dig, her. Her hjælp os til, at vi kommunikerer dit rige, og ikke vores rammer. Det beder jeg dig om i Jesu navn. Amen.